Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi kada dođe da sudi živima i mrtvima uzvratio tebi ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Dosi došao, brate, pripadajući svetom, svetljeniku i svetoj družini ovoj.
Želim život istosnički sveti vadiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, Božom pomoću sveti vadiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.
Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci našeg radija Svetigora, evo 21 sat i kao i svake srijede u ovo vrijeme, već ste sigurno i navikli, pred nama je još jedno izdanje emisije Monaško tkanje na čunku života. A večeras će nam o monaštvu govoriti monah Arsenije Jovanović, ostroški sabrat, autor ove emisije. Oče Arsenije, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Evo, oče, do sada ste i vi i vaši sagovornici govorili uopšteno o svom monaškom putu, vi ste govorili uopšteno i o monaštvu, a recite nam za početak ove emisije, kada jedan mlad čovjek dođe u manastir kao iskušenik, kako on na pravi način treba da započne svoj monaški put, na koja to iskušenje nailazi u početku?
Kao što smo rekli, monaški život zaista je, slobodno možemo reći, neprirodan način života, sa znacima navoda, jer on bi u suštini treba da bude zaista nadprirodan način života, jer nije uobičajen za ovaj svet. I ovaj svet ga može nazvati neprirodnim način života. Međutim, znajući vrlo dobro šta Gospod, tvorac neba i zemlje, Gospoda života i smrti, onaj koji je nas stvorio, onaj koji je naš vrhovni roditelj, šta on zapravo želi od nas, mi u stvari možemo slobodno da kažemo da je monaški život potpuno prirodan način života. Ali za ovu civilizaciju koja je krenula jednim, slobodno možemo reći, naopakim putem, u naopakom smeru, monaški način života je neprirodan. Pa ajde da se zaustavimo na tome da je monaški život neprirodan, ali da on sa tog neprirodne pozicije mora da preraste u nadprirodni način života. S obzirom da bilo šta što je nadprirodno nije lako postići, ni u monaškom životu nije lako hoditi tim putem. Šta više, može biti veoma teško. Mi smo često u ovoj emisiji pominjali monaški život kao nešto uzvišeno, kao nešto veličanstveno, kao nešto o čemu se može sanjati, kao nešto u čemu ne može učestvovati svako. Tako da sam nekoliko puta čak i čuo od braći se stara u Hristu koji su slušali ovu emisiju, koji prosto tako slušajući ovu našu emisiju požele, pa eto, pa to je jedini, pa to je pravi put, pa ajmo monahe, znate. To je sve u redu, na kraju krajeva mi smo ovu emisiju i pokrenuli iz želje da možda malo približimo monaštvo današnjem svetu, pogotovo našem narodu, srpskom narodu, gde smo suočeni sa činjenicom da je monaštvo dosta oslabilo, da je vrlo malobrojno, daleko malobrojnije nego druge neke pravoslavne države, i da znamo da monaštvo mnogo znači jednom narodu, jednoj crkvi, generalno gledano. Ali ova emisija svakako nije koncipirana na taj način da bi sada pozvala sve živo da pristupi, da pohrli u monaštvo, jer monaštvo nimalo nije lak put. S obzirom da smo o monaštvu govorili na taj način u superlativima i ljudima dosta ovako usladili sve to, moramo reći da kao i sve u ovom životu i monaštvo ima dve strane svoje medalje. I da monaštvo kao tako s jedne strane jeste uzvišeno, takozvani angelski čin, angelski obraz, angelski način života, ali s druge strane slobodno možemo reći, ta strana možda i preteže, možda i veća, možda i prisutnija u monaškom životu, to je ona strana gde se ispoljavaju sve one teškoće koje jedan monah nailazi na svom putu. No naravno, te teškoće i ovaj govor o toj drugoj strani medalje monaškog života ne znači da to sad treba da odbije narod od toga ili nekoga ko poželi da krene tim putem. To je samo jedan realni pristup problemu, jedan realan pristup tom životu, da smo suočeni sa činjenicom da monaški put nije ni malo lak. S obzirom da je to tako, moramo reći da je vrlo važno, kao i svemu u životu naravno, i kao što narod kaže po jutru se dan poznaje, da kako započnemo određenu delatnost, tako ćemo i završiti. Što znači kada jedan mlad čovjek ili jedna mlada žena odluči u svome životu da hoće da pristupi jednom manastiru i da se okuša da li može tokom iskušeništva da se zamonaši konačno i da krene tim najtežim, ali najdivnijim putem, vrlo je važno kako se provedu te prve godine. Vrlo često postoje situacije, pogotovo u današnje to takozvano raslabljeno vreme, mi se vrlo često pozivamo na to da smo raslabljeni, da je ovo nekakva raslabljena generacija, i u odnosu na to i na osnovu toga vrlo često sebi dopuštamo jednu razmaženost, jednu opuštenost, jednu prosto nemarnost u monaškom životu, ali isto tako i u svetu. Isto tako mirjeni u svetu mogu reći, pa ovo je raslabljena generacija, mi ne možemo živjeti onako hrišćanski kao što su hrišćani nekada živjeli. I na taj način sebi daju kredita i oduška da mogu da se ponašaju praktično nehrišćanski ili poluhrišćanski. Znači ja ne priznajem tu teoriju da smo mi raslabljena generacija. Jer čitajući svete oce, čitajući žitija svetih, mi vidimo u stvari da je čovjek oduvek bio jedno raslabljeno biće, jer je palo biće. Jer kad god smo bez Boga, mi smo raslabljeni. Tako da čak i ono prvo vreme, evo to čitali smo o Avi Doroteju recimo, ona čuvena knjiga kada je Ava Dorotej bio u manastiru u Gazi kod čuvenog Ave Serida, gde su čuveni proroci Jovan i Varsanufije živjeli u to vreme, to je, ne mogu baš tačno, ne stojim dobro sa vekovim datumom, mislim to neki 5. 6. 7. vek, mislim 6. vek, recimo tu je kada je došao Dositej, znači mladi onaj, u to vreme bio vojnik, jedna sveta duša, koji je kratko proživeo, dobio tuberkulozu i upokojio se, ali je postigao visok stepen svetosti. Imamo taj moment kada Ava Serid, znači iguman toga manastira, kaže Avi Doroteju, koji je to vreme bio upravnik bolnice, kao mlad podvižnik i veoma vrlinski monah, došao mu jednog dana iguman, pozvao ga i rekao mu, slušaj, došao jedan dečko iz sveta, jedna divna, ali nežna i slabašna dušica. Kaže, uzmi ga kod sebe, odvedi ga u bolnicu. Naravno, to nije bila bolnica u današnjem smislu, to je bilo jedno prihvatilište, jedan deo manastira gde su bili stariji i bolesni monasi i gde su monasi vodili računa o njima. Niti je Ava Dorote bio lekar, niti to bila prava bolnica, ali su oni to tako zvali. Znači, primi Dositeja kod tebe u bolnicu da ga ne bi pokvarila bratija u manastiru. Pazite, znači mi govorimo o manastiru Ave Serida, čuvenom poznatom manastiru iz Gaze, gde su bili prorok Jovan i Varsanufije, možda jedni od najvećih svetitelja u opštoj istoriji hrišćanstva, i u to vreme i na tom mestu on kaže, ne odvedi ga tamo da ga ne pokvari bratija, da ga se ne pokvari sa bratijom, on je tako nežna i slabašna dušica. Znači, i u to vreme je bilo slabih i aljkavih i nemarnih monaha, i u to vreme su ljudi koji su dolazili iz sveta bili raslabljeni i prosto nemoćni da bi bili hrišćani u pravom smislu reči. Tako da je to isto potpuno i danas. Svakako, sablazni su drugačije, vremena su drugačije, ali đavo nikada ne miruje. Đavo napada čoveka na one načine koji su prikladni tom vremenu. Tako da i danas isto tako, svi smo mi jako slabi, kao što smo i nekada bili slabi, i kada mlad čovek, da kažemo, uglavnom mlade ljudi pristupuju monaštvu, kada stupi u manastir, vrlo je važno da mu se odmah da do znanja da je to veoma težak put i da je to put gde se treba potpuno predati, gde treba staviti u akciju sve svoje snage. Tako da dešava se jedna stvar koja nije dobra. Danas u manastirima vrlo često iguman ili episkop ili neko ko vodi taj manastir, želeći i bojeći se da manastir ne ostane prazan, i da iskušenik koji dođe neće napustiti brzo, oni pokušavaju da ga uteše na sve moguće načine komfora gledajući sa strane ovoga sveta, znate. Znači, ne daju mu se teški poslovi, prosto se neguje, pazi se, neće da se podvikne na njega. Na neki način tako gaji se ko neka nežna biljkica, ne bi li on ostao u tom manastiru i tako, eto, prosto popunio mesto i imali jednog monaha. To je, znači, potpuno pogrešan način vaspitavanja jednog monaha, isto kao što je potpuno pogrešan način gajanja jednog deteta u jednom hrišćanskom braku, kada mu se sve pušta, kada mu se sve pruža, kada mu se sve daje, kada se gleda da mu se nestane na senku, znate. Znači, takvi roditelji veoma greše. Od takvog deteta neće biti jednog dana jedan zreo čovjek, jedan čovjek koji će biti spreman na svakojaka iskušenja u životu. Ali dobro, da ostavimo sada život u svetu, mada ja uvek volim da pravim paralelu između monaškog i hrišćanskog života u svetu, jer je to nešto što se ne može razdvojiti. I sve ono što mi govorimo u ovoj emisiji o monaškom životu, nikako ljudi ne bi trebali da shvate da je to isključivo posvećeno monasima i onim ljudima koji žele da budu u manastiru, jer to je uvek pandam, u stvari, i uvek pokazatelj na neki način kako treba živjeti u svetu. Tako da, jednom iskušeniku u startu treba dati do znanja da je to jedan veoma oštar put kojim se krenulo i da će se veoma mnogo tražiti, šta više, da će se tražiti sve njegove snage da se mobilišu i da se stave u borbu, jer je to jedna najuzvišenija borba, kao u ratu. U ratu nema spavanja, nema odmaranja, nema zevanja, nema spavanja u svili u kadifi, nema biranja, hoću da jedem ovu ribu, ova mi se ne sviđa, ili, znate, nadima mi se stomak od pasulja, pa za Boga da kuvar meni kuva neku papicu drugačiju. Može. Na taj način će iskušenik možda ostati duže vreme, ali od njega neće biti iskusan, hrabar Hristov vojnik koji će se suočavati sa iskušenjima, koji će ga i tekako saletati u monaškom životu, isto kao što će isto tako saletati iskušenja jednog hrišćanina u svetu. Jer biti hrišćanin nimalo nije lako, kako u monaštvu, tako i u svetu. Tako da, znači, jedan zdrav, jedan razuman, jedan duhovan čovjek, iguman ili na neki način da kažemo starac kome je predat, znači u većim manastirima, u brojnim manastirima, iguman nije taj koji vodi računa svakom iskušeniku, svakom monahu. Znači, u jednom manastiru gdje ima 50, 60, 70 ili 100 monaha, postoje starci, znači, kojima se predaje određeni broj bratija u kojima oni vode računa. Tako da, iguman u manjem manastiru, jedan razuman iguman u manjem manastiru ili jedan razuman duhovan starac u većem manastiru koji ima pod sobom, koji vodi računa određenom broju iskušenika i monaha, oni mora u startu dati do znanja da je to vrlo ozbiljan način života i da moraju dobiti vrlo ozbiljna i čak naporna poslušanja u samom početku, da bi odmah vidjeli gde su i šta su i da se ne bi prosto zamajavali i fantazirali o monaškom životu kako je to nešto lagodno, kako je to nešto sada, mi smo završili. Ja imao sam prilike da se upoznajem s ljudima, recimo, koji su dolazili u manastir i koji su skidali svoj ručni časovnik. On skine svoj ručni sat sa svoje ruke, smatrajući da on sad kada je došao u manastir da je tu sad jedna ladovina. Ja kažem, pa kako, ne razumijem, kako ti nemaš sat na ruci? On kaže, šta će mi sat? Pa ja kaže, ja sam sat nosio u svetu, kad sam morao da imam posao, kad sam imao obaveze, ovdje mi kaže, sat ne treba, ja ću ovdje sad da živim na drugi način. Potpuno pogrešno. Ja, recimo, nisam imao nikad sat u svetu, ali kad sam došao u manastir, ja sam vidio da mi je neophodna stvar da imam sat na ruci. Jer jednom pravom, iskrenom monahu koji krenuo za Gospodom, njemu je 24 sata malo da on obavi sve ono što se od njega očekuje, što Gospod Bog očekuje od njega. Znate, meni bi trebalo, ja mislim, jedno 48 sati da mi traje dan. Tako da, to su stvari koje su vrlo ozbiljne, jer u monaštvu čovjek mora da ima svoje poslušanje. Ukoliko nije veoma uznapredovao u molitvi, da se može moliti 10, 12 ili ne znam koliko časova bez prekida, to su da, zaista oni giganti u monaštvu. To su oni ljudi o kojima govori Jovan Lestvičnik. On kaže da zapravo pravi monah ne bi trebao da ima nikakvu rukodelje, da bi trebao stalno da se moli. Pazite, pravi monah. To prosto ne možemo da zamislimo šta je to. Znači, moj zaštitnik, moj drugi anđeo čuvar Arsenije Veliki, on kaže, monahu je dovoljno jedan sat spavanja. Pazite, monahu je dovoljno sat vremena spavanja. Možemo da pretpostavimo o kakvom on to monahu govori. Možda jedino o sebi. Tako da, moramo da smo svesni da moramo u monaštvu da imamo poslušanje. I to su vrlo ozbiljna poslušanja. Znači, mi moramo da budemo potpuno posvećeni tim poslušanjima, da ih obavljamo maksimalno do tančina, znači maksimalno prilježno. Ja, recimo, kada sam došao u Dečane, kao jedan gospodinčić iz Beloga sveta iz Njujorka, jedan doktorčić, ljudi su znali da sam ja završio stomatologiju, da sam živeo u belom svetu, da sam ja tako jedan intelektualac sa finim, nežnim prstićima koji su samo slikali i tako nisu se bavili. Meni je tadašnji iguman Teodosije, moj dragi brat u Hristu i otac u Hristu, kako bih ga nazvao, iako je on neku godinicu malo mlađi od mene, ali on je izuzetno jedan zreo i ozbiljan čovjek, mnogo ozbiljniji, zreliji od mene, iako je 3 godine mlađi od mene, on je danas episkop Raško-Prizrenski, on je meni u startu, i neka mu je blagosloveno to bilo, u startu mi je dao da perem i čistim nužnike u manastiru. A odmah posle toga mi je dao da budem ložač u manastirskoj ložionici, gde je bio jedan od možda od najnekvalitetnijih ugljeva koji su nam poklonili, ja mislim da to bila trepča ili tako nešto, to je bio jedan prašnjavi, pun sumpora ugalj, gde je kotao treba da se loži barem 8 puta dnevno da se prazni, jer je tu jako malo kalorija bilo, jako puno pepela, smrdelo je na sumpor, ja sam tu iznosio, nosio, bio sav garav i nikakav, ali ja sam bio najsretniji u životu u to vreme. Meni je srce gorelo. Kada sam prao te nužnike, kada sam prao pločice, kada sam ribao požutele klozetske šolje, meni je srce gorelo od radosti. Ja sam znao da služim Gospodu i da nema ništa lepše kad čovjek radi neke najniže poslove carstva nebeskog radi. Znate, da se razumemo jednu stvar, ja sam u monaštvu neki 23 godine i to stvarno nije ništa. Ljudi u monaštvu provedu po 30, 40, 50, 60 godina i tada kažu, pa eto, još uvek ne znam da li sam stvarno započeo svoje monaštvo, da li sam postao pravi monah. Tako da, ovo je možda jedna ogromna drskost što se ja usuđujem uopšte da učestvujem u ovoj emisiji, da ja pričam nešto, da ja pametujem ovde sa tako malim stažom. Ali eto, te 22-3 godine neke stvari sam spoznao i eto, usuđujem se da govorim, da tako dajem neke savete, a svakako da će svaki iguman i svaki manastir će na svoj način živjeti. Znači, hoću da kažem da se veoma greši ukoliko se u početku iskušeniku ne da do znanja da mora dobrano da zasuče rukave i da radi što mu se kaže. Jer o čemu se radi? To je najmanji problem, to je najmanje iskušenje, to je najmanji napor u stvari koji jedan monah može da preduzme, a to je da radi neke poslove, da kuva, da plevi baštu, da ne znam, pere riba podove, da pere nužnike, znate to? Jer kakva iskušenja zapravo čekaju monaha tokom njegovog života? To možda bude kao jedna promenada, to možda bude kao jedna pesmica šta nas sve očekuje. Tako da je u startu vrlo važno da se monahu da do znanja, da krenu jednim oštrim, ozbiljnim, strmim putem i ukoliko jedan monah nije spreman da položi svoj život, bukvalno da položi svoj život, jer sveti oci su govorili, daj krv, primi duh. Ukoliko jedan mlad čovjek nema tu žrtvenu ljubav da položi pred noge svome igumanu, odnosno Gospodu Bogu samome, on će u samom startu da kaže, kao što sam ja imao prilike da čujem više puta, kad mu se naloži neko malo teže poslušanje, on kaže, a pa nisam ja došao u manastir da bi ja radio, ja sam došao da bi suzrcavao, da bi se molio, znate. To čak nije ni smešno, to je tragično, taka izjava. Ali da se razumemo, takav čovjek neće biti spreman ni da se žrtvuje u braku, ni da se žrtvuje na jednom poslu u svetu. Znači, dobar monah je uvek i dobar suprug. I jedan dobar suprug bi uvek mogao da bude dobar monah. Tako da, onaj čovjek koji nije spreman da položi svoj život za svoju veru, za svoj monaški čin, za ljubav Božiju, on će u startu tako nešto da izjavi i njemu slobodno se treba reći, bez bojazni da ćemo ostati praznog manastira. Bolje da u manastiru imamo jednog monaha koji je kvalitetan, nego 15 tako nekih raslabljenih ljudi koji su na teretu i Bogu i ljudima. Tako da će takav monah reći, ja to ne mogu, i njemu slobodno iguman, bez bojazni da će načiniti greh, reći, brate, nisi ti za ovaj život. Nisi ti za ovaj život, lepo. Eto, ovde niko nije obavezan, eno tamo, manastirska kapija, izvoli, mi ovde ipak imamo neke druge uslove i neke druge osnove i neke druge smernice od onih koje si ti zamislio da imaš u svom manastiru, a ne samo to. Znači, ako tako monahu dopustimo da bude tu malo, eto, kao recimo on dobro poje, ili dobar ikonopisac, ili dobro kuva, pa ga zbog toga izdvajamo iz drugih poslušanja i na neki način možda ga izdvajamo od drugih bratije, to je strašno opasno. Jer takav monah će da se razmazi, znate, postaće drzak, jer će osetiti da ima kvalitete zbog kojih je čuvan u manastiru i da tu može već da pravi neku svoju barijeru i neku svoju malu, tako da kažemo, kao kapsulicu u kojoj će onda živi, onako raslabljeno i možda pomalo i drsko. To nikako nije dobro. Imao sam prilike da vidim monahe, mlade monahe ili iskušenike koji su bili dobri, recimo, vozači ili dobri kuvari. Pa recimo, iguman voli da ima dobru ukusnu hranu. I on će njega da čuva, znači da ga štiti tako da ga ne upućuje na druge poslove sa drugima, samo da bi on lepo kuvao ili da bi ga lepo vozio. Jednoga dana takav monah posle 10-15 godina možda bude najveći neprijatelj tom manastiru i tom igumanu. Ne samo to, nego da ga proklinje. Da ga proklinje zato što je na kraju krajeva ispod prevaren. Jer u duhovnom životu nema povlađivanja, nema razdvajanja, bratije, ovaj kvalitetniji, ovaj zna bolje ovo ili ovaj ne zna ništa da radi, pa ajde, njega nema veze, njega ćemo da pustimo da čisti portu, a ovaj koji nešto zna, njega ćemo da postavimo na neku bolju poziciju. To se isto odnosi u svetu. Znači, ako čovjek ima recimo petoro ili četvoro ili desetoro dece, nema izdvajanja, sva deca moraju da rade. Znate koliko sam puta imao prilike, ne znam, žena se žali na muž ili muž se žali na ženu, eto kao, ja kažem treba da radi, oni kažu ne treba da radi, pa deca se razmazila, kmeče, neće da radi, jako loš. Znači, svako dete u braku mora da ima strogo svoje poslušanje i da obavlja što mu se kaže. U manastiru neuporedivo više. I tako, živeći na taj način, mi ćemo da vrlo brzo iskristališemo. Ne mora on tu da sedi 6 mjeseci, godinu dana ili 5 godina da im se penje na glavu. Imao sam to prilike da vidim. Imao sam prilike da vidim dobre igumane, dobre ljude, meka srca, koji uopšte recimo ne spadaju u ovo što sam sad ovdje rekao. Nikakve nisu imali posebne namere, niti koristoljublje. Jednostavno, meka su srca, pa je žao im takvog jednog, da kažemo, raslabljenog, razmaženog nekog monaha koji je došao iz iskušenika i onda mu se ovaj na kraju popne na glavu. Znate, onda to postane tako jedna mučna situacija, pa kad ode, onda svi dan. Ne treba doći u takvo jedno stanje, nego mu treba, znači kao što smo rekli, se ne ponavljamo, dati odmah do znanja da je monaški put vrlo ozbiljna stvar i na taj način ćemo da napravimo čisto i jasno ko je za monaštvo, ko nije. Tako da oni koji nisu, bolje da se vrate u svet, bolje da se ožene, bolje da trpe svoju ženu, svoju decu, svoga šefa na poslu i na taj način u borbi, u muci i znoju svoga lica da se spasavaju. Isto tako žene u rađanju, nego da tako sede tamo nešto da govaraju kao neke polumonahinje, znate, to su opasne stvari. Zato mnogo zavisi od vođe manastira, da je to jedan duhovan, zreo čovjek koji je prošao život, koji je video što se dešava, koji je video raznorazne lomove kroz koje prolaze monasi. I na taj način, taj manastir ne mora da ima 200 monaha, neka ima 10, neka ima 5 monaha. Ali će to biti ljudi koji će biti zreli pred Bogom, koji će biti dobri i korisni i za svoju crkvu i za svoj narod. Eto, možda sam malo preoštar, ali pravo da vam kažem, svega sam se nagledao, mnogo toga sam se nagledao za ovih 22-3 godine svog monaškog života, mnogo tragičnih situacija i slučajeva sa monasima i monahinjama, tako da smatram da bolje biti oštri u početku, da bi možda kasnije mogli malo da popuštamo, mogli malo da pružimo više ljubavi, neke nežnosti, ali kad je monah već jednom sazreo, tako da eto, to su te neke stvari kako bi u stvari u početku ta neka prva blagodat otprilike traje između 10 i 15 godina, znači oko 10 godina da kažemo, tako, tu smo, ali posebno 10 godina počinju ozbiljne iskušenje, da već sa 15-20 godina u monaštvu, ukoliko neko izdrži, tu već, znači imamo velike lomove i to je taj kritični period između 10. 15. i 20. godine monaštvu, kada se to prođe, e onda posle toga zaista ulazimo u jedan drugi period gde smo savladali ta velika iskušenja i ulazimo u taj jedan period sada zaista duhovnog uzrastanja. Ovdje smo bili samo u periodu očišćenja i ozdravljenja. E kada se prođe prvi 20 godina, onda polako jedan monah ulazi u period zrelosti, kada on već sada može duhovno zaista da napreduje i možda čak i da bude na neki način možda i rukovodio s drugima, da pomaže, eto tako, i drugim ljudima na tom putu.
Blagoslovi duše moja Gospoda, blagosloven jesi Gospodi. Blagoslovi duše moja Gospoda, i sjanutenja ja moja, imja svjetoje jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, i ne zabivaj se ozdajanje jego. Očišćajuša gosja bezakonija tvoja, izcjeljajuša gosja nedugi tvoja, izbavljajuša god istenija život tvoj, vjenčajuša gotja milostiju i šedrotami, ispolnjajuša god oblagi želanije tvoje, obnovića jako orlja junost tvoja, tvoja i milostini Gospod, i sudbu sjem obidimim, skaza puti svoja Mojsejovi, sinovom Izraeljevi potjenija svoja. Čedari milosti Gospod, mnogo trpjeljiv i mnogo milosti, ne do konca prognjevajec ja, niže uvijek raždujet. Ne po bezakonijem našim sotvoril jes nam, niže po grijehom našim ozdal jes nam. Jako po visotje nebesti od zemlji, utvrdil jes Gospod milost svoju, nabojaši sja jego. Jeliko stojatvo stoci od zapad, udalili se od nas bezakonija naša, jako že šedri dotecini, ušedri Gospod bojaši sjo jego, iako to je pozna sozdanije naše, omjanu jako perst je smi. Čelovjek jako trava nije jego, jako cjecelni tako osjete, jako duh projde njemi ne bude, i ne poznaje k tomu mjesta svojego. Miloše Gospodja od vijeka i do vijeka nabojaši sja jego, i pravda jego na sinje sinov hranjaši zavjet jego, i pomnjaši zapovjedi jego tvoriti ja. Gospod na nebesiju gotovo presto svoj, i carstvo jego sjenio mladaje. Blagoslovite Gospoda si angeli jego, silni krijepnosti otvorjaši slovo jego, uslišati glas sloves jego. Blagoslovite Gospoda sija sili jego, sluhi jego otvorjaši volju jego. Blagoslovite Gospoda sija djela jego, na svakom mjestu vladičestva jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, i nije i prisno i vo vijeki vjekova mi. Blagoslovi duše moja Gospoda, i sja nutrenja ja moja, i mja sja to je jego. Blagosloven jesi, Gospodi.
Monaško tkanje na čunku života.
Oče, da nam kažete nešto i o odnosu između bratije u manastiru, ako na primjer monah u manastiru ima iskušenje sa nekim sabratom, pa kako da on nauči da savlada svoj gnjev, da ne bi povrijedio tog svog sabrata, i kako uopšte da nauči da trpi one koji ga vrijeđaju i žaloste?
To je pitanje koje se apsolutno može postaviti i čovjeku u svetu i jednom monahu. Svakako, pošto ovdje govorimo o monaškom životu, u početku je to prosto nemoguće izbjeći. Živi smo ljudi, mladi smo, ostrašćeni smo, još uvijek smo svetovni. Znači tih prvih 10-15 godina, tako da kažem. Svakako ima ljudi koji su u samom startu vrlo nežni, snishodljivi, puni ljubavi, ali to nije tako često. Znači uglavnom mi u monaškom životu smo u početku tako, lako prasnemo, gnevljivi smo, još se nismo navikli na taj način života, puno toga nam zasmeta, naravno tu su demonske sile koje nas čačkaju, kopkaju, iritiraju, iz čista mira nam stvaraju iskušenja, bilo da je to preko jedne nezdrave ogladnelosti, jer čovjek kad dođe u manastir koji se još nije navikao na jednu postnu ishranu, jednu oskudnu ishranu, tako on vrlo često prosto pati od želje da se zasiti, da se, znate, i sad ukoliko mi živimo tako malo uzdržanije, može stalno da nas iritira ta potreba za jelom, ta jedna neprirodna glad. Zatim tu je naravno i bludna strast koja nas praktično ne ostavlja do same smrti, koja isto tako može da izaziva tu iritaciju u nama. I onda u tako nekim momentima kada, u momentima borbe, tako da kažemo, jer Božja blagodat, to je jedna čudesna, veličanstvena sila Božja koja nikada nije stalno tu kod nas. I kao što vladika Nikola Velimirović kaže, nema dva dana da je čovjek isto ispunjen Bogom. Što znači da nikada ta Božja blagodat koja nas nosi, koja nas drži u životu i koju vrlo često osjećamo tako osjetno, predivno, nikada ona nije stalno prisutna. Neki put se povlači, to su kao plime i oseke duhovnog i tog jednog doživlja, tog jednog duhovnog života, i u tim nekim periodima oseke, kada se blagodat povuče, kada monah nije onako baš da lebdi onoj blagodati koja ga dovela u manastir, tada može biti veoma teško. I to su ti periodi kada mnogo moramo da se borimo sa sobom. A to se isto može odnositi na ljude u svetu, u braku i tako, kada naiđe ta žuta minuta, što kažu, kad nam je teško, kada se malo povuče Božja blagodat, kad su iskušenja tu, i onda je lako prasnuti. Znači, lako je kada nam neko priđe ili kada nas neko pogleda popreko ili kada nam neko nešto kaže, neki put čak i u šali, a mi tad nismo spremni za to, da prasnemo, da kažemo neku tešku reč, da, ne daj Bože, zamahnemo rukom, ili možda samo jedan mrki pogled, kada možemo da sevnemo nekom mržnjom, možda bude jako loše, jer su to sve projave nemanje ljubavi i nenošenja Boga u sebi, i to je jako, jako loše, jako teško, jako opasno u manastiru ili naravno u jednom hrišćanskom braku, ukoliko to uzme maha, ukoliko čovjek ne bude u početku, startu svestan da mora na tome da stane na put. I kao što sveti oci kažu, ne daj da sunce zađe u gnevu tvome, što znači šta god da se desi u toku dana, a dešava se. Pogotovo u mnogoljudnijim manastirima. Eto, ja sam imao tu sreću i taj blagoslov da živim u Visokim Dečanima 12 godina, gde je za duži niz godina su Dečani, ja ne znam danas kakva je situacija, mislim da je Kovilj dosta brojan danas, ali u to vreme Dečani su bili ubedljivo najbrojniji manastir sa neki 35, u jednom trenutku nas je bilo 38, sećam se, a svi smo bili mladi, znate, nije tu bilo toliko iskusnih starijih monaha koji bi nas možda malo čak i smiravali, svakako je tu bio iguman Teodosije koji je mnogo nama svima značio, ali mi smo svi bili mladi, bilo je svega toga, prosto prasne čovjek. Ali o čemu se radi? Ipak smo svi bili svesni gde se nalazimo, na kom smo putu i zašto smo za Boga mi u stvari zapravo došli u manastir, a to je da služimo Bogu, a ne samo da mu služimo kao nekom despotu sa visine, nego da bi stekli ljubav njegovu. Mi smo svi krenuli, jer taj neprirodni put, tako da kažem, se u stvari ispunjava, i oličenje te neprirodnosti u stvari što čovjek u stvari stvoren za ljubav. I monaštvo, naravno, osvjesni smo da je to bezbračni život, znači vrlo teško živjeti bez ljubavi. Znači, muškarcu je teško da živi bez žene. To je jasna stvar. Ali jedan monah nadomešta tu svoju čežnju za ljubavlju voljene žene ili možda čak i neke devojke koje vole u mladosti, ona domešta tom Božijom ljubavlju, koja kada se u potpunosti stekne, ona zaista, moram da kažem, slađa od najslađe ljubavi žene ili sestre ili majke. I monah koji je svestan toga, da on radi toga došao, da bi došao u zagrljaj voljenoga sina Božijeg, on je svestan da tim razmiricama i tim nepokazivanjem ljubavi u određenim momentima kada dolazi do sukoba između dva brata u manastiru, između dve sestre, ona taj način apsolutno gradi barijeru ne između sebe i toga brata, nego između sebe i samoga Boga. I svakako da tu mnogo zavisi od duhovnika, od starije brate u manastiru, pa makar koliko da su stariji, ipak da mlađima daju do znanja, da se mnogo čitaju sveti oci i da smo svesni zašto smo došli, i da kada nam se desi tako, da se setimo da smo stvari uvredili samoga živoga Boga u tim trenucima, i da, kao što smo rekli, ne dozvolimo da odemo na počinak toga dana, da se da završi taj dan i da ne uđemo u noć, u novi dan, a da se nismo oprostili sa bratom s kojim je došlo do konflikta. Meni se dešavalo, svakako. Nije mi se puno, moram da priznam. Nekako, mene moj prethodni život u mladosti, koji je bio veoma grešan, o kojima već svi znaju, ja o tome otvoreno pričam i tako, mnogo sam se izranjavio u životu. Mnogo sam se izranjavio u mladosti, nisam tako rano krenuo manastir, tek sa 31 godinom. Ja blagosiljam i blagodarim i ponizan sam i mnogo poštujem ljude koji u ranim godinama krenu u manastir, koji žrtvuju svoju mladost. Ja sam orao po svetu do svoje 31. godine, I kažem, u toj muci i bolu kroz koju sam prošao, ja sam nekako ušao ipak u jedno ozbiljno pokajanje. Kad sam došao u manastir, nisam čak ni razmišljao ko mi šta kaže, samo sam gledao sebe, gledao sam svoju duboku propast, jednu svoju grešnu svoje duše. I pa čak i kad bi mi neko nešto rekao, to je prolazilo mimo mene, jer niko mi ne bi mogao toliko biti težak i stran i naporan i dosadan u odnosu na koliko je sama moja duša meni bila u stvari crna i kaljava i smrdljiva. To jeste na neki način možda jedan put da čovjek duboko spozna svoju slabost i svoju grešnost i na taj način će mnogo manje njemu smetati u stvari kad ga nešto pričepi ili kad ga nešto malo uvredi, ali ipak mi se dešavalo da dođem u konflikt sa određenom bratijom. Svakako nikada to nije bilo nekoga visokog stepena, ali sam se maksimalno trudio da posle toga nikako ne odemo na počinak on i ja, a da ja prvi nisam došao, pokucao na njegovu keliju. I kad bi on otvorio vrata, da je uradim metaniju pred njim, kažem, brate, oprosti mi. Oprosti mi, stvarno, eto, pogrešio sam. Bez obzira što je vrlo često da je bilo u pitanju da je taj brat bio, recimo, kriv. Recimo, znam, mi smo osnovali tu jednu veoma uspešnu u to vreme, pa i danas, tu našu ikonopisačku radionicu, taj naš atelje, tu prosto ikonopisačku školu, mogu da kažem, da su mnogi iz sveta i monasici bili dolazili da uče. Tu je bila bratija koja meni bila, tako da kažem, eto, svetovno podređena. To su bili moji braće u Hristu koji su posle mene došli u atelje, koji su imali slikarskog dara i kojima je otac Teodosije, naš iguman, dodelio to poslušanje. I oni meni ovako rekao: Arsenije, ti si osnova atelje, tebi to dobro ide. Već se oformio jedan određeni stil dečanske ikone. Bratiju koju sam ti dodelio uči, podučava ih da budu dobri ikonopisci, ali oni moraju da rade onako kako ti radiš. Znači, taj stil mora da se očuva dečanske ikonopisačke škole. Jednoga dana, kad oni postanu iskusni, možda kad oni osnuju ili odu u drugi manastir, oni mogu da rade kako hoće, ali za sada su oni obavezni da rade stilski kao što ti radiš. Svakako da to nije bilo lako, jer umetnik sam po sebi, bio on monah ili ne, on je pomalo sujetan. I dolazilo je do konflikta, znači, sa mojom bratijom Voljanom, koju dan danas volim i oni su danas postali dobri ikonopisci, ali je bilo konflikta, on bi za Boga hteo da slika kako on hoće, a ne može. Ja njemu dam do znanja to i on opet po svome. Ja onda moram da budem stroži. Nekoliko puta dešavalo se da mu kažem: danas ne može da budeš atelje. Znači, prosto ga isteram sa časa. I onda bi tu duvali, puvali, to bi bilo strašno i dolazilo je do tako malo nekih bezazlenih, ali i konflikta koji bi mogli da prerastu nešto više od bezazlenog. Ali baš u takvim momentima, iako su bili meni podređeni, tako da kažem, da iskoristim tu ružnu svetovnu reč, iako su bili oni meni poslušnici, tako da kažem, monaški, i stvarno su oni napravili, mislim, apsolutno sam ja tad bio pravo, i po blagoslovu od episkopa igumana, i pokušavao da budem što nežniji, ako određenim trenucima morale, ja sam osjećao da su oni bili povređeni, da njihovo srce bilo povređeno u tom trenucima, i ja nisam dozvoljavao da brat ostane, tako da kažem, ranjen možda tim nečim, i ja bih prvi dolazio, pokucao na vrata i mlađem i svom poslušniku radio bi metaniju pred njim i iskreno bi ga molio da mi oprosti. I na taj način se stvarno očuvavala ljubav, moram da kažem. I zaista, bez obzira na sve, u Dečanima stvarno je bilo ljubav među bratijom. I mnogo je značilo to što smo se trudili, što smo se borili, što smo uvek mnogo čitali Svete Otce, što smo pratili kako se živi na Svetoj Gori, kako se živi autentično monaški, a to nije ništa drugo do iskazivanje ljubavi jedni prema drugima. I tako da smatram da čovjek uvek mora da ima u vidu da kada ga ponese bes, kada poželi da se posvađa, da zna da on u stvari na taj način ranjava samoga Sina Božijeg.
Spovedajte se Gospodu i prizivajte ime njegovo sveto. Okružiše u imenu Gospodnjem, zapevaše:
Bogoslovi javića nam, blagoslovi gradivo imja Gospodnje.
Bog je od Gospoda i čudesno je u očima naši.
Bogoslovi javića nam, blagoslovi gradivo imja Gospodnje. Boga moli, darovati dušam našim.
ti, Bogorodice, kazujući čudesa tvoja. Jer kada ti ne bi prestojala moleći, ko bi nas izbavio od tolikih beda? Ko bi nas sačuvao do sada slobode, nećemo odstupiti od tebe, vladičice. Jer ti sluge tvoje uvek spasavaš od svih opasnosti.
Monaško tkanje na čunku života.
Oče, kako monasi treba da se odnose prema posjetiocima manastira i kako da njihova vjera bude na korist onima koji nijesu vjernici po onim riječima da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da ljudi gledajući vaša dobra djela proslavljaju Oca našeg koji je na nebesi.
To je od izuzetno velike važnosti. Znači, mi moramo da smo svjesni ukoliko živimo u manastiru, opštežitelnom manastiru koji je u svetu, znači koji prima posetioci. Znači, postoji razlika. Postoje pustinski manastiri koji po samom svom ustrojstvu imaju tipik da ne primaju nikoga. U tom slučaju su pravila drugačije. Međutim, to je danas u ovome svetu veoma retko. Mislim da čak ni ne postoji. Postoje pustinjaci, ali postoje pustinjaci koji žive u kserokalivi, što kažu Grci. To je kelija koja nema crkvu. Znači, to je kelija koja nema kapelu, to je kelija, uglavnom su tu monasi koji nisu svešteno čini. Znači, to su proste monasi koji se podizavaju i nemaju crkvu. Dok postoje pustinjaci koji u svojoj keliji, u svom manastirčiću, u svom skitu imaju crkvu. Ukoliko imaju crkvu, bilo da je pustinjak, bilo da je opšten žitelj na manastiru, on automatski je dužan da prima posetioca. Ukoliko on to ne može da iznese, da prima posetioca, ukoliko ne može da se suočava sa posetiocima koliko želi samoću, onda on to mora da kaže svome episkopu ili bilo kome koje je u nadležnosti nad njegovim manastirom ili nad njegovim skitom i da kaže: oče ili vladiko, ja ne mogu da trpim posetioce, razrešite me dužnosti da budem pri crkvi, nego mi dajte da podignem negde neku kolibicu, neku kelicu u nekoj pustari gde neću biti obavezan da primam ljude. I onda je to potpuno u redu. Međutim, ukoliko živimo kao pustinjaci, kao pojedinci ili kao više nas u manastiru koji prima ljude, tu smo apsolutno dužni da pokažemo ljubav, da pokažemo razumevanje, da pokažemo vedro lice, da se potpuno predamo. Jer čak i veliki sveti oci, mislim baš sveti Jovan Lestični, kaže: ukoliko ti neko pokuca na vrata dok si na molitvi, monahu se obraća, pazite, prekini molitvu, otvori vrata i nasmeši se tvome bratu koji je došao, uteši ga, primi ga, porazgovaraj sa njim, jer ljubav je veća od molitve. Nažalost, nama se dešava, jer smo ljudi od krvi i mesa, vremena su teška, nema puno duhovnih rukovodioca, nismo na nekom zavidnom duhovnom nivou, da imamo eto svoje iskušenja i kao što dođemo u konflikt sa bratijom, isto tako možemo neki put biti manji ili više neprijatni prema našim posetiocima. To je jako loše. Nama naš vladika i naš iguman mitropolitan Filohije, pošto je on isto tako i zvanično iguman manastira Ostrog, kada se povremeno vidimo, kada imamo naše sastanke monaške, bratijske, on nama kaže: bratio, vi morate da znate da vi živite u jednom vrlo specifičnom manastiru, a to je manastir Ostrog, mada su mnogi manastiri danas tog tipa, i ovde dolazi veliki broj ljudi iz celoga sveta sa svojim mukama, sa svojim problemima. Mnogi dođu, eto, bez problema, ali mnogi dolaze sa mukama, to samo mi znamo u tom manastiru. Vaš osnovni podvig, vaša osnovna žrtva u ovom manastiru, u kome ste dobrovoljno došli da živite, jeste vaša ljubav prema ljudima koji ovde dolaze. Znači, ništa ti ne vredi. Ukoliko ne znam koliko sati dubiš na trepavicama u tvojoj keliji, postiš, bdiš, ne znam koliko si brojanica okrenuo, ako izađeš iz te kelije, i ako si neprijatan, ili čak ne možeš da budeš neprijatan, jednostavno ne pokažeš ljubav čoveku koji ti je prišao, ništa ti ne vredi. Jer kako kaže sveti apostol Pavle, iako sve jezike ljudske govori, iako planine premešta, iako dam telo svoje da se sažiže, Boga radi, a ljubavi nemam, ništa sam. Ili ako sve jezike ljudske govorim i sve tajne ljudske govorim, a ljubavi nemam, ja sam kao kimval koji ječi i zvono koje zveči. Prazno. Tako da je to od izuzetne važnosti da mi imamo svoj privatni monaški život. I kada sam ja u keliji, ja ću da padam pred Gospodom u pokajanju, u tuzi, u radosti, nije važno. Biću sa sobom i tu ću, ako treba, i da se cerekam ko lud, ili da plačem, ili ću se molim Bogu na kolenima, ili ću da spavam, to je moja stvar. Ali kad izađem iz moje kelije, kada se nađem u manastirskoj porti, kada mi priđe neko, ja sam tada suočen sa samim Sinom Božijim Isusom Hristom. U tim trenucima, ukoliko nisam vedar, ukoliko nemam utešnu reč, ukoliko nemam barem blag pogled, kompletno moje monaštvo se ruši i moje spasenje se ruši. Jer nisam utešio brata u Hristu, a Sveti Silvan Atonski kaže, tvoj brat je tvoj život. A to se naravno ne misli na mog brata od oca i majke, nego se misli na svakog čoveka koji mi priđe, jer nema razlike, bio on Kinez, bio on Crnac, bio on Albanac, bio on Englez, bio on Srbin ili ne znam ko, on je moj brat, bilo ko da je boje. Jer jedna smo krv, mi smo ljudska priroda, jedno smo u Bogu i zajedno stradamo i zajedno patimo na ovoj planeti, i ukoliko tu ne pokažemo ljubavi, od nas nema ništa. Mi nismo ni hrišćani, a monaštvo nećemo ni da govorimo. Tako da mnogo moramo da se čuvamo od toga, mimo nas je na prvom mestu, jer ljudi sveta dolaze kod nas očekujući da smo mi nešto drugo. Čak vrlo često imaju preterano visoko mišljenje o nama, da smo mi nekakvi anđeli. I ako mi sablaznimo jednog od najmanjih, kao što kaže Gospod u Svetom pismu, bolje da nam se vodenični kamen obesi o vrat i da potonemo u dubinu morsku. Što znači, ukoliko nekoga otpustimo, pogledamo popreku i taj čovjek se skupi, ode iz manastira, kaže, kakvi su ovi kalađeri ovde, šta je ovo? Pa ako ovde nema ljubavi, onda nigde nema ljubavi, daj da se okačemo onda u prvu banderu. Mislim da je to izuzetno važno. Imao sam prilike u životu da nailazim na i starije monahe, monahe koji su dugo godina već u monaštvu, za koje se čak govori da su veoma duhovni, su starci, a koji jednom nesmotrenošću tako mogu da rane srce nekog dolaznika, mislim da ništa ne vredi. Što smo ne znam koliko postili, što smo ne znam koliko dana bili na vodi, ukoliko nemamo tu ljubav. Jer u stvari, sav taj podvig koji mi činimo, kako u svetu, tako i u monaštvu, jeste zapravo cilj da bi se generisala ljubav u nama, da bi stekli ljubav, Božju ljubav, koje bi mi mogli posle toga da izlivamo iz nas na čovečanstvo. Jer u stvari monah je prizvan da se moli za ceo svet. Kako on može se moli za ceo svet ukoliko on mrzovoljan i ukoliko mu neko sa tu, šta će za Boga došao taj tu neko da mu kvari njegov dan? Eto, tako mislim da je to od neprocenjive vrednosti i važnosti kako se ponašamo prema drugom čoveku. Jer to je, opet kao što smo u prethodnom bloku rekli, sam Hristos je pred nama.
Oče Arsenije, hvala vam na ovoj emisiji i hvala vam što ste dvojili ovo vrijeme za Radio Svetigora.
Hvala i vama i neka svako dobro našim slušalcima.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Monaško tkanje na čunku života, u kojoj je večeras o monaštvu govorio autor ove emisije, monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog.
Dostojno jest jako Preneporodicu.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje, koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlost i tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste, došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine